8 päeva pärast laulatust peetakse avalikud pulmad, kindla ettekirjutatud seremoonia kohaselt. Pidulikus protsessioonis minnakse hommikul kirikusse jumalateenistust kuulama ja õnnitlusi vastu võtma. Sellele järgneb pidusöök, siis käib raekotta, kus rahvas tantsib traditsioonilisi pulmatantse. Õhtul tullakse jälle pidusöögile. Kohal on kõik Lutheri paremad sõbrad. Philip Melanchthon, Spalatin, kes ka naisevõtmise kavatsusega ringi käib, Justus Joonas ja Johann Bugenhagen, linna kõrgemad vaimulikud, siis veel Amstorf, Lang ja mitmed teised. Vana Hans Luther ühes naisega on ka kohal. Nende rõõmsad silmad peatuvad sageli noorel kõrgest soost minijal. Isa on nüüd lõplikult rahuldatud. Poja munklusest pole enam jälgegi järele jäänud. Käte sugulastest ei ilmunud aga kedagi. Küll aga tulevad õnnitlema raehärrad, professorid ja muud ametimehed. Ka kuurvürst soovib õnne. Paari kuu pärast tuleb ootamatu külaline, Mainzi peapiiskopi saadik. Tema toob pulmakingiks 50 kuldnat. Peapiiskop on juba hulga aega kaalunud küsimust, kas ei oleks temalgi parem paavstist lahti öelda. Luther keeldub pakutud raha vastu võtmast, kuid kätte kutsub saadiku salaja tagasi ja laseb kingituse enesele üle anda. Neile kulub see summa hädasti ära, sest majapidamine on võimatus olukorras. Toad on tühjad, laudad samuti aed metsistunud. Aasta jooksul seab nooruk kõik ilusti korda, hoolitseb loomade eest, istutab lilli, annab kodule hoopis uue ilme. Varsti kingib ta reformaatorile ka väikese Hansu ning mees on niisama õnnelik ja kohmetu kui ka teinegi abielumees sellisel puhul. Ta õpib oma naist ikka enam ja enam armastama. Mul on väga jõustav naine, ta ei rikku minu elus midagi. Oh, armas Jumal, abielu ei ole mingi loomulik asi, vaid Jumala eriline kingitus, kõige magusam ja kõige karskem seisus. Kirikuelu. Üheks põhjuseks, miks vürstid reformatsiooni toetama hakkasid, oli kahtlemata soov kiriku tohutuid varandusi kätte saada ja üle võtta. Kirikuvarade hulka kuulusid mitte ainult kallid kunstiesemed, väärtuslikud kirikuriistad, kuld, hõbe, vaid ka suurem osa maapinnast. Saksamaal oli peaaegu 2/3 põldu ja metsa kiriku päralt. Iga jumalakoja juurde kuulusid endast mõistetavalt ka aiad, nurmed, heinamaad, viinamäed. Vagade kristlaste annetuste kaudu aga laienes aja jooksul veel suuremaid maalasid kiriku omanduseks. Suuri sissetulekuid saadi ka mitmesugustest asutustest nagu kloostritest, hospiitsidest ja nii edasi. Kirikule kuulus peale hariduse ja rahva heaolu eest hoolitsemise ka rahaasjanduse juhtimine. Ise kõigist maksudest vabastatud omasta õiguse kümnist nõuda, võis tõrkujaid vande ja interdikti alla panna, tõrjus eemaler riiklikkude asutiste püüded kiriku varadele kätt peale panna. Mida rikkamaks muutus kirik, seda viletsamaks läks ilmlik olukord. Juba hulga aja jooksul püüdis riik seaduste kaudu piirata kiriku võimu, tahtis vaimulikke maksustada ja nende varanduse ülevaatajaks saada. Aadlikud tõid välja omad vanad privileegid ja kasutasid neid röövimiseks. Vürstid laskid endile maksta kloostrite ja muude asutiste vabaduse eest. Linnad seadsid sisse kloostrite ülevaatajad ja vaeste eest hoolitsejad. Kõikjal valitses soov muuta kirikuvarandused ilmlikeks. Mis aga takistas, oli usuline hirm kartus põrguväravate ees. Kui Luther põletas kirikuseadused ning tõi õpetuse ristinimese vabadusest, muutus olukord. Tema raskest usust oli rahval raske jagu saada, kuid kristliku vabadust mõissid kõik. Vaimulikud ei ole üldse tarvilikud õndsuseks. Aleander oli esimene, kes märkas munga tegevuse kaugel ulatuvaid mõjusid ja sellepärast püüdis ta kõigest hingest hoolitseda tema tuleriidale saatmise eest. Luther ise ei mõtelnud muule kui hingede õnnistusele. Varandusi tuli tema arvates kasutada hoolekande tööks, haridusliku tasapinna tõstmiseks ja paljuks muuks üldkasulikuks. Aadlikel, linnakodanikel ja talupoegadel olid teised ideed. Nende arvates pidi reformatsioonis saama neile majanduslikult kasutoov ettevõtmine. Juba varsti peab Luther kurtma, et heaks otstarbeks määratud varandused kistakse eraomanduse võimudeks riiklikeks vajadusteks, kuna vaimulikud satuvad viletsasse olukorda. Ka vürstidel olid omad mõtted. Spire riigipäeval 1526. aastal peab sõdadest kurnatud keiser leppima olukorraga, et iga valitseja kuni järgmise kontsiilini talitab usuasjus oma äranägemise järgi. Mõned evangeelsed vürstid esitasid suurejoonelise kirikumaade ja muude varade võõrandamise kava, kuid see ei läinud läbi. Jaataval korral oleksid vaimulikud arvatud palgalisteks riigiametnikeks, kümnendik varandust jagatud vaestele. Lutheri uus maaisand aitab igati kaasa reformide teostamiseks, kuid ei taha kloostrite ja muude asutiste varandusi kirikule jätta. Luther nõuab siis, et kuurvürst võtaks vaimulike eest hoolitsemise enese peale, sest talupoegade mässu tagajärjel on paljud kiriklad põletatud, suur osa varandust röövitud ja laiali puistatud. Vürst ei saa sellega nõustuda. Vihmaks otsustatakse korraldada visitatsioon, kus selgitatakse olukorra puudusi. Vürst teeb visitaatoreile ülesandeks kindlaks teha kirikute varanduslik seisukord, sundida koguduse liikmeid maksumaksmisele, määrata õpetajatele palgad ja reguleerida koguduste kohustusi. Kuid kloostrite ja asutiste varandusi võib vaid eri juhtudel kasutada koguduse ülalpidamiseks. Mõne nädala jooksul selgub, et olukord maal on kujunenud väga viletsaks. Talupojad on kirikult võtnud, mis võtta oli. Aadlikud on kirikahärrad minema ajanud ja kasutavad sissetulekuid isiklikeks vajadusteks. Koolid on hoopis kadunud. Ja samal ajal, kui visitaatorid ikka murelikumaks muutuvad, tulevad teater, et keiser hoiatab tõsiselt kõiki neid, kes tahavad katoliku kirikule varanduslikku kahju sünnitada. Sekelduste vältimiseks on kuurvürst sunnitud loobuma suurejoonelisest kloostrivarade võõrandamise kavast, ega saa ka reformaatoritele kuigi tõhusat toetust anda. Ühes majandusliku visitatsiooniga nõuab Luther koguduste vaimse elu järele vaatamist. Seega annab ta vürstile õiguse ka siin oma meelevalda kasutada. Vürsti nimel on visitaatoritel õigus preestreid ametisse seada ja neid tagandada, uurida rahva usu aluseid ning kõrvale kaldunud maalt välja saata. Kas tuleb kõige selle all mõista seda, et Luther oma poolehoidjaid paavsti all vabastanud, annab nad vürsti hoolde? Tegelikult näib see nii olevat, kuigi Luther rõhutab, et vürstidel ei ole mingit õigust vaimulikes asjades käske anda. Tema ise, see päris käskija, on oma alluvates ikka enam ja enam pettuma hakanud. Tõsiste kristlaste kogudus on juba ammugi kaugeks unistuseks muutunud. Tema umbusk igavesti ebakristliku maailma vastu tekitab sügava pettumustunde, mis sunnib matma tema kavatsuste ideaalsema osa. 29. oktoobril 1525. aastal ilmub kirikuseadus, milles määratakse kindlaks ka Jumala teenistuse kord ja põhimõtted. Kuid Luther mainib üsna tagasi hoidlikult. Minu tahtmine ei ole mitte see, et terve Saksamaa võtaks vastu meie Wittenbergi korra. Oleks väga ilus, kui iga valitsus saaks erilise Jumala teenistuse kombe sisse seada. Sest sellele välisele korrale ei saa meie südame tunnistus Jumale ees kuigi palju rajada. See peab olema ainult nende päralt, kes alles tahavad kristlasteks saada, enamasti lihtsameelsete ning noorte rahva pärast. Saksa Jumala teenistus, mille tema Wittenbergis sisse seab, ongi mõeldud eeskätt selleks, et noorust kasvatada ja lihtsameelseid õhutada. Veendunud kristlaste jaoks aga olgu teissugused teenistused, mida peetakse kitsamates ringides, kus oleks vähem laulu, väliseid kombeid ning rohkem tõsist maala sõna ja palvet. Kuid ainult leiduks inimesi, kes täie tõsidusega tahavad kristlased olla. Ja kui neid leiduks, kuni neid veel ei ole, jääb kirik ühes Jumala teenistusega ikkagi organisatsiooniks neile, keda küll kristlaseks nimetatakse, kuid kes veel kristlased ei ole, jääb alajaaliste ja lihtsameelsete kirikuks. Sellepärast ei püüa Luther astuda radikaalseid samme kultuse lihtsustamiseks ja välistekommete kaotamiseks. Ta ei lase lõhkuda pilte ega altareid, ei sõdi preestri rüü küünalde ega orelite vastu. Lihtsameelsete ja noorte pärast on tarvis lugeda, laulda, jutlustada, kirjutada ja luuletada. Ja kui see oleks nõutav, laseksin kõiki kelli helistada, kõik oreleid mängida ning kõlada kõigel, mis kõlada võiks. Ka soovitab ta vaimulikele vastava riietuse kandmist, et rahval nende ees enam aukartust oleks. Kas tähendab see järeleandmist katoliiklusele? Luther mõistab, et apostlite aegsest kristliku osadust on võimatu uuesti rajada, sellepärast jätab ta alles nõtradele kuuluva. Õpetajale, kes kantslist mõnele koguduse liikmele noomitusi teeb ja neid nimepidi nimetab, kirjutab ta: isikute karistamine kuulub kristlaste ringkonnale, kus neid korrapäraselt manitsetakse, palutakse ja karistatakse. Kuid avalikus teatrijutluses, kus kristlased ja mittekristlased üksteise kõrval seisavad ja pealt kuulavad, nagu see toimub kirikus, seal ei tohi kedagi teiste ees häbistada ja punastama sundida. See ei paranda kedagi, teeb aga ainult rahvale nalja. Kui ta kibestunult nimetab Jumala teenistusi suurtele hulkadele teatrijutlusteks, teab ta, et need ometi osutuvad paratamatuks. Ning tundub ka endast mõistetavana, et see rahvakirik jääb väliselt riikliku võimu alla. Ta nõustub vürsti instruktsioonidega kirikuelu korraldamiseks ning laseb sisse seada superintendendid, kelle hoolda jääb õpetajate läbikatsumine, kas nad ka küllalt kõlblikud on oma õpetuses ja oma elus. Uue kirikuseaduse eessõnas ütleb Luther: kuigi me ei taha seda korraldust karmi käsuna välja saata, et sel kombel mitte saada uute paavstlike dekreetrite andjateks, loodame ometi, et kõik rahunõudjad, vagad, kirikisandad ei põlga meie fürsti hoolsust ning meie kõigi hästi mõeldud armastust ja halistuvad neile korraldustele vabalt ilma sundimiseta. Kui aga mõningad isemeelselt selle vastu panevad ja põhjuseta midagi lahkuminevat tahavad luua, peame nad endist lahutama, otse kui aganad viljast. Muidugi peame siis otsima ka meie armuliku isanda abi ja nõu, sest kuigi tema armulikkusele ei ole kästud õpetada ja vaimulikult valitseda, on ta ilmliku isandada ometi kohustatud hoidma üksmeelselt õpetust ja usku. Sellest kõigest nähtub, et Luther on veelgi mõned ideaalt vastaraldunud ning muutunud mõne aasta eest avaldanud seisukohti. Siis oli ta hoiatanud vürsti usuasjadesse segamast. Nüüd tunneb ta, et kirik vajab riigi tugevat kätt, peab teataval määral sõltuma tema võimust. Sellise otsuseni jõudis ta siis, kui talle visitatsiooni kaudu avanes pilt kristliku elu tõelisest olukorrast. Suur hulk vaimulike jätkas kooselu oma köögitüdrukutega. Paljud pidasid kõrvaltööna kõrtsimehe ametit. Mitmed olid lausa joomarid ja kõlvatud inimesed. Üks neist ei osanud isegi meie isat lugeda. Teda hinnati aga kuradi taltsutajana. Siin ei aidanud tema arvates mingi muu abinõu kui karm ilmalik käsi, kuigi võis tekkida oht, et vastavad ametnikud hakkavad endid pidama targemateks teoloogidest ja piiskoppidest. Uus kirikuseadus tekitab paljudes paksu verd. Mis rahvakirik see on, kui seal pole enam jälgegi kristlikust vabadusest? Paavsti pooldajad aga hõiskavad ja näevad selles Lutheri tagasitulekut endise korra juurde. Isegi kuurvürst jääb mõtisklema, kui kuuleb mitmete vanade tseremooniate uuesti tarvitusele võtmisest. Ainult Luther jääb rahulikuks. Visitatsiooni tulemused näitavad selgesti, et lootus tõsiste kristlaste kogumisele tuleb maha matta. Hesseni krahvkonnas tehakse küll katsed koondada sügavusklike eriliseks ringideks ning koormata neid suuremate kohustustega, kuid asjast ei tule midagi välja. Et aga Luther ise vaid raske südamega loobub oma unistustest ja hakkab teenima patuse rahvakirikut, seda tõestab tema kiri ühele sõbrale. Meelsameni jutlustaks ta kloostrist, tõsiste usklike kitsas ringis, kus valitseb õige usuvaim ja jätaks kristlikud teatrijutlused kaplanite hoolde.